Teologie și spiritualitate ortodoxă.
Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această emisiune voi vorbi despre Duminica Sfinților Atoniți, prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit în Duminica a treia după Rusalii, pentru prima dată Duminica Sfinților Atoniți. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, desfășurate în data de 1 iulie 2025. Duminica Sfinților Părinți Atoniți este o sărbătoare deosebită în Ortodoxie, deoarece îi cinstește pe Sfinții care au viețuit în Sfântul Munte Atos și au dus o viață de rugăciune, post și nevoință. Ei sunt exemple de credință puternică, smerenie și dragoste față de Dumnezeu, inspirându-i pe credincioși să urmeze calea virtuții. Această duminică amintește de rolul important al monahismului în păstrarea credinței ortodoxe și în transmiterea valorilor creștine de-a lungul secolelor. Sfinții părinți Atoniți au arătat că prin rugăciune, pocăință și ascultare omul se poate apropia de Dumnezeu și poate dobândi sfințenia. Pentru credincioși, Duminica Sfinților Atoniți este un îndemn la întărirea credinței, la participarea la viața bisericii și la cultivarea păcii sufletești. Prin exemplul lor, Sfinții Atoniți ne învață că adevărata bogăție este comuniunea cu Dumnezeu și trăirea unei vieți curate și pline de iubire. De mai bine de 1000 de ani, Sfântul Munte Athos reprezintă una dintre cele mai vii și mai puternice expresii ale monahismului ortodox. Așezat între istorie și prezent, Athosul a fost deopotrivă cetatea rugăciunii, școala nevoinței și bastion al credinței ortodoxe. În liniștea chiliei și în asprimea ascultării s-au format generații întregi de monahi care au ales să moară lumii pentru a trăi în Hristos. Privit de-a lungul unui mileniu, Athosul apare ca un spațiu al contrastelor. Pe de o parte, el păstrează nealtărată tradiția isihastă, experiența rugăciunii inimii și moștenirea marilor părinței pustie. Pe de altă parte, istoria sa nu a fost lipsită de momente în care influențele politice și interesele vremelnice au pătruns în viața monahală, tulburând uneori limpezimea orientării duhovnicești. Monahul, prin însăși alegerea sa existențială, este chemat să nu fie un politic. El nu a îmbrăcat haina îngerească pentru a participa la disputele ideologice ale lumii, nici pentru a deveni purtător al unor agende sociale sau naționale. Voturile monahale reprezintă o ieșire din logica puterii și a afirmării de sine. Monahul este omul rugăciunii, al pocăinței și al discernământului, iar implicarea excesivă în polemici, dar și în confruntări politice, riscă să-i răpească tocmai comoara pe care a părăsit-o, adică lumea aceasta, pace inimii în vederea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult în epoca noastră, marcată de polarizare și conflicte permanente, monahismul atonit este chemat să rămână fidel tradiției vechilor părinți. Lumea are nevoie de monahi ca să se roage, nu de comentatorii ai actualității, de oamenii ai pustiei, nu de strategii ai puterii. Cei care au ales calea Athosului au ales o altă formă de existență, retragerea din tumultul lumii pentru a purta rugăciune întreaga lume. Aceasta este adevărata lor misiune și cea mai mare contribuție pe care o pot aduce societății contemporane. În Duminica Sfinților Atoniți, Biserica îi pomenește pe toți aceia care s-au nevoit și au strălucit în Sfântul Munte și care au devenit făclii ale Ortodoxiei. Amintirea lor nu este una pur comemorativă, ci una profund teologică și existențială. Ei sunt pomeniți deoarece au contribuit decisiv la păstrarea și transmiterea credinței ortodoxe într-o perioadă de mari încercări, mai ales după căderea Constantinopolului și prăbușirea Imperiului Bizantin. Atunci când structurile politice ale lumii ortodoxe s-au clătinat, Athosul a rămas o cetate a continuității duhovnicești, în loc în care credința, cultul și tradiția au fost păstrate cu fidelitate. De-a lungul secolelor, Sfântul Munte a oferit ortodoxiei numeroși patriarhi ai Constantinopolului, teologi, cărturari și duhovnici de mare profunzime. Tot aici s-au conservat și transmis moștenirea bizantină prin artă, iconografie, arhitectură, manuscrise și cultură liturgică. Mănăstirile atonite nu sunt doar monumente ale trecutului, ci expresii vii ale unei civilizații întemeiate pe rugăciune, ascultare și asceză. Cu toate acestea însă, ceea ce îmi doresc cel mai mult de la Athosul contemporan este o reîntoarcere mai hotărâtă la temelia duhovnicească a vechilor părinți, mai ales la moștenirea marilor stareței secolului 20, pentru că ea trebuie redescoperită, reactualizată și asumată cu seriozitate. Prin osteniala lor, aceștia au reînviat viața isihastă într-o epocă de secularizare accelerată și au făcut actuală frumusețea tradiției filocalice și a isihasmului din secolul al XIV-lea. Ei au demonstrat că rugăciunea inimii nu aparține trecutului, ci reprezintă răspunsul cel mai profund la crizele omului contemporan. Pentru împlinirea acestui deziderat, consider că Athosul trebuie să adopte și o viziune mult mai responsabilă asupra pelerinajului. Sunt unul dintre tinerii care și-au petrecut vacanțele și concediile în Sfântul Munte, iar contactul direct cu realitățile de acolo mi-a arătat cât de vătămătoare poate deveni lipsa unei selecții bazate pe responsabilitate duhovnicească în primirea pelerinilor. Athosul nu este o destinație turistică și nici un spațiu de promenadă. El este, înainte de toate, o republică monahală construită pentru rugăciune și nevoință. Din această perspectivă, a susține chiar limitarea accesului printr-un sistem care să încurajeze responsabilitatea și pregătirea spirituală a pelerinilor. Un pașaport de acces acordat la intervale mai mari de 3-4 ani pentru cei care doresc să cunoască autentic tradiția și istoria Athosului ar putea contribui astfel la protejarea caracterului său profund ascetic. Tot ceea ce contează însă este să cobori Athosul în inima ta. Te poți hrăni toată viața din acest duh urcând o singură dată în munte. Dacă în lume nu trăiești iubirea lui Hristos, poți face vizite anuale, poți escalada vârful Aton, pentru că același sărac vei fi. Dar Sfântul Munte nu este o citadelă monahală obișnuită și nici un loc destinat turismului de masă. El este alegerea unor oameni care au hotărât să trăiască despărțiți de toate și uniți cu Dumnezeu. După un mileniu de existență, cea mai mare provocare a Athosului este fidelitatea față de propria sa identitate. Viitorul său depinde de capacitatea de a rămâne ceea ce a fost întotdeauna, un spațiu al tăcerii. Numai astfel Athosul va putea continua să fie pentru lumea întreagă farul duhovnicesc care a luminat ortodoxia vreme de peste 1000 de ani. Istoria sa de 1000 de ani a Sfântului Munte nu poate fi înțeleasă ca o succesiune liniară de evenimente. Ea cunoaște perioade de înflorire și momente de aparentă crize stagnare, epoci tensionate și timpuri de renaștere. Dacă există însă un fir conducător care unește toate aceste viacuri, acesta este isihasmul. Mai mult decât o metodă ascetică sau o tehnică de rugăciune, isihasmul reprezintă însăși expresia matură a spiritualității ortodoxe, întemeiată pe curățirea inimii, dobândirea harului și vederea lui Dumnezeu prin energiile sale necreate. Privind retrospectiv, se pot identifica trei mari perioade de renaștere isihastă, care au redefinit identitatea Athosului și au influențat întreaga lume ortodoxă. renașterea palamită din secolul al XIV-lea, renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea și renașterea stareților isihaști din secolul al XX-lea. Despre renașterea palamită din secolul al XIV-lea putem vorbi foarte multe lucruri. Prima și cea mai importantă renaștere are loc în acest secol, într-o perioadă în care Imperiul Bizantin se afla într-un accentuat proces de dezagregare politică și militară. Amenințarea otomană devenea tot mai puternică, conflictele civile slăbeau autoritatea imperială, iar lumea bizantină traversa una dintre cele mai dificile perioade din existența sa. Paradoxal însă, tocmai atunci Athosul cunoaște una dintre cele mai profunde înfloriri. În această perioadă, tradiția rugăciunii inimii, moștenită de la părinții pustiei și cultivată vreme de secole în chiliile și peșterile Athosului, este contestată de intelectualul calabrez Varlaam din Calabria. Format în spiritul scolasticii occidentale, acesta considera imposibilă experiența directă a lui Dumnezeu și interpreta practicile isihaștilor drept simple exerciții psihologice sau chiar forme de înșelare spirituală. Apărarea monahilor atoniți este asumată de Sfântul Grigorie Palama, el însuși format în viața ascetică a Sfântului Munte. Palama nu propune o doctrină nouă, ci exprimă sistematic experiența transmisă de întreaga tradiție patristică. El formulează celebra distinție dintre ființa, usia în greacă, inaccesibilă a lui Dumnezeu, și energiile sale necreate, prin care Dumnezeu se comunică oamenilor, fără ca aceștia să participe la esența sa. Această distinție rezolvă una dintre cele mai importante probleme ale teologiei. Cum poate omul să participe real la viața lui Dumnezeu, fără a-L confunda pe Dumnezeu cu creația? Răspunsul palamit afirmă că omul poate deveni părtaș harului dumnezeiesc, poate contempla lumina necreată și poate ajunge la îndumnezeire, fără ca transcendența absolută a lui Dumnezeu să fie compromisă. Disputa nu mai era una exclusiv monahală, ci privia însă și înțelegerea mântuirii. Dacă harul ar fi fost creat, atunci comuniunea omului cu Dumnezeu ar fi rămas una indirectă și simbolică. Dacă însă harul este necreat, atunci omul participă realmente la viața dumnezeiască. Sinoadele Constantinopolitane din 1341, 1347 și 1351 confirmă definitiv învățătura Sfântului Grigorie Palama, iar isihasmul devine expresie oficială a spiritualității ortodoxe. Importanța acestei renașteri nu poate fi supraestimată. Ea fixează pentru totdeauna identitatea Muntelui Athos ca centru al experienței mistice ortodoxe. De aici înainte, Muntele Athos nu va mai fi doar o republică monahală, ci laboratorul viu al teologiei experiențiale. În același timp, această renaștere produce o adevărată explozie culturală. În secolul al XIV-lea este și epoca unor mari personalități, precum Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Filotei Cochinos, Sfântul Calist I al Constantinopolului și Sfântul Isidor I al Constantinopolului, care răspândesc spiritualitatea atonită în întreg spațiul ortodox. A doua renaștere este legată de renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea. După căderea Constantinopolului în 1453, lumea ortodoxă intră într-o perioadă de aproape trei secole de dominație otomană. Viața intelectuală se reduce considerabil, multe școli dispar, iar în numeroasele regiuni practica religioasă riscă să devină formală. În acest context apare cea de-a doua mare renaștere atonită. În centrul ei se află Sfântul Nicodim Maghioritul, probabil cel mai mare editor și sistematizator al tradiției patristice după perioada bizantină. Nicodim nu este doar un ascet, ci un savant de excepție. El cercetează manuscrisele vechi ale Athosului, compară texte, corectează variante și oferă bisericii una dintre cele mai importante ediții patristice. Opera sa fundamentală este publicarea, împreună cu Sfântul Macarie al Corintului, a Filocaliei grecești în anul 1782. Această colecție reunește peste 1000 de ani de spiritualitate ortodoxă, de la Evagrie Ponticul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, până la Sfântul Grigorie Palama. Filocalia devine, practic, manualul universal al isihasmului. Dar renașterea nu este doar una editorială. În aceeași perioadă izbucnește controversa colivazilor. La prima vedere, disputa priva ziua pomenirii morților și folosirea colivei. În realitate însă, conflictul ascundea două modele ecleziologice. Colivazii apăreau revenirea la practica bisericii vechi, adică împărtășirea frecventă, spovedania regulată, participarea conștientă la dumnezeiască liturghie, respectarea tipicului liturgic, redescoperirea vieții ascetice și centralitatea rugăciunii lui Isus. Printre primii lideri ai acestei mișcări se numără Sfântul Atanasie din Paros, Sfântul Macarie al Corintului și Sfântul Nicodima Ghioritul, dar și alții numeroși monahi atoniți. Persecutați o vreme, colivazii vor deveni ulterior principalul motor ale renașterii ortodoxe moderne. Influența lor ajunge în principatele române, în Rusia și întregul Orient Ortodox. Din această mișcare se va hrăni întreaga spiritualitate filocalică a secolelor 19 și 20. Iar în a treia perioadă de renaștere isihastă de la Muntele Athos, regăsim aici renașterea dată de stareții isihaști ai secolului 20. Dacă primele două renașteri au fost predominant dogmatice și filocalice, cea de-a treia este, înainte de toate, una existențial-duhovnicească. La începutul secolului al 20-lea, Muntele Athos părea să intre într-un declin inevitabil. Populația monahală îmbătrânea, numeroase chilii se goliau, iar războaiele și schimbările geopolitice afectau grav viața monahală. În mod neașteptat însă, Dumnezeu a ridicat o nouă generație de părinți. Primul mare nume este Sfântul Siluan Atonitul. El exprimă întreaga experiență filocalică, într-un limbaj accesibil omului contemporan. Învățătura sa despre smerenie, iubirea vrășmașilor și rugăciunea pentru întreaga lume reprezintă una dintre cele mai profunde sinteze ale spiritualității ortodoxe. Prin ucenicul său, Sfântul Sofronie Saharov, această experiență este făcută cunoscută lumii întregi. Pe de altă parte, în pustia Athosului, tot la acea vreme, apare figura extraordinară a Sfântului Iosif Isihastul. El readuce în centrul vieții monahale privegherea de noapte, ascultarea, rugăciunea lui Isus, deasa împărtășanie și nevoința puznicească. Importanța lui nu constă doar în propria sfințenie, ci mai ales în ucenicii pe care îi formează. Din școala lui se nasc aproape toate marile obști atonite contemporane. Între acești ucenici se remarcă cuviosul Iosif Vatopedinul, Efrem Catunachiotul, Efrem Filoteitul, Haralambie Dionisiatul și alții, și într-un context diferit, Sfântul Paisia Ghioritul, care va deveni ulterior una dintre cele mai iubite figuri duhovnicești ale ortodoxiei contemporane. Un alt element distinctiv al acestei renașteri îl constituie sosirea în Muntele Athos a unor intelectuali de mare valoare, absolvenții unor universități europene, filozofi, medici, juriști și profesori aleg viața monahală, demonstrând că isihasmul nu este refugiul ignoranței, ci expresia unei cunoașteri superioare. Această întâlnire dintre cultura academică și experiența ascetică a permis ca spiritualitatea atonită să fie prezentată într-un limbaj inteligibil lumii contemporane, fără a-și pierde autenticitatea. În felul acesta, Athosul a devenit nu doar un centru al rugăciunii, ci și un reper teologic pentru întreaga lume ortodoxă și chiar pentru numeroși creștini. Aceasta a treia renaștere continuă până astăzi. Ea explică de ce, într-o lume dominată de secularizare și relativism, Sfântul Munte rămâne unul dintre puținele locuri unde tradiția isihastă nu este doar studiată, ci trăită neîntrerupt. Prin aceasta, Muntele Athos confirmă încă o dată că adevărata sa putere nu constă în prestigiul istoric, nici în patrimoniul său cultural, ci în capacitatea de a genera, în fiecare epocă, oameni transfigurați de har, care devin mărturisitorii împărăției lui Dumnezeu. Muntele Athos rămâne așadar, după mai bine de 1000 de ani, unul dintre cele mai importante centre ale monahismului ortodox. Totuși, Athosul de azi nu mai este cel de odinioară. Numărul tot mai mare al pelerinilor, dezvoltarea mijloacelor de transport și influențele lumii moderne au schimbat ritmul vieții din Sfântul Munte. Uneori, mănăstirile sunt pline de vizitatori, iar liniștea atât de prețuită de monah pare greu de păstrat. Și totuși, adevărata putere a Athosului nu stă în izolarea lui geografică, ci în viața duhovnicească pe care o păstrează. Chiar dacă porțile sale se deschid pentru miile de pelerini, în chilii, în schituri și în bisericile mănăstirilor se înalță neîncetat rugăciunea. Monahii continuă să trăiască după aceeași rânduială a slujbelor, a ascultării și a rugăciunii inimii, încercând să nu lase zgomotul lumii să pătrundă în suflet. Ispitele lumii de astăzi sunt diferite de cele din trecut. Tehnologia, graba, dorința de confort și căutarea imaginii pot ajunge chiar și în locurile cele mai restrânse. Există riscul ca pelerinajul să fie privit doar cu o experiență turistică, iar fotografiile și amintirile să devină mai importante decât întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, Muntele Athos este chemat să păstreze echilibrul dintre ospitalitatea față de pelerini și protejarea vieții sale lăuntrice. Respirația duhovnicească a Muntelui Athos nu este dată de numărul celor care îl vizitează, ci de rugăciunea celor care locuiesc. Atâta vreme cât în biserici se va săvârși Sfânta Liturghie, iar monahii vor rosti neîncetat rugăciunea lui Isus, Muntele Athos va rămâne un far al ortodoxiei. Lumea poate aduce ispite până la porțile mănăstirilor, chiar până și în pântecele mănăstirilor, dar nu poate stinge lumina credinței dacă aceasta este păstrată prin smerenie, pocăință și iubire de Dumnezeu. Astăzi, mai mult ca oricând, Muntele Athos are misiunea de a păstra și de a arăta că adevărata libertate nu înseamnă a urma spiritului vremii, ci de a rămâne credincios lui Hristos, tocmai în mijlocul unei lumi agitate. Sfântul Munte continuă să fie un loc în care omul poate învăța tăcerea, rugăciunea și pacea inimii. Sfântul Paisia Ghioritul vorbea despre Sfântul Munte Athos cu o profundă dragoste și evlavie, lăsând numeroase învățături adunate, inclusiv în cartea sa cunoscută, Flori din Grădina Maicii Domnului. Pentru Sfântul Paisie, Muntele Athos nu era doar un loc geografic, ci o stare duhovnicească unică. Sfântul Paisie spunea că întreg muntele este un rai pământesc, ocrotit direct de Maica Domnului. El credea că nicio frunză nu se mișcă în Athos, fără voia și purtarea ei de grijă. Astfel considera că monahii de acolo sunt răsădiți în această grădină pentru a aduce roade duhovnicești prin smerenie. Cuviosul avea o mare admirație pentru bătrânii monahi din trecut. El avertiza adesea că modernizarea și confortul distrug duhul atonit. Deplângea uneori introducerea mașinilor, a drumurilor asfaltate și a tehnologiei. Spunea că liniștea și asceza aduc harul, nu facilitățile moderne, am încheiat citatul. Îi lăuda pe călugării simpli, chiar și pe cei cu puțină carte, dar care aveau o credință uriașă și multă smerenie. Sfântul Paisie considera că Sfântul Munte era un panartrăznet spiritual al omenirii. În viziunea sa, rugăciunile de noapte ale monahilor, asceza lor și liturghiile neîncetate țin lumea în echilibru și îndepărtează mânia lui Dumnezeu, El spunea că atunci când lumea suferă, călugărul din muntele Athos trebuie să participe la acea durere prin rugăciune profundă. Cuviosul Paisie a confirmat repetate rânduri, dar și existența unor puznici nevăzuți din Athos. El spunea că pe crestele și în râpele neumblate trăiesc asceții de o sfințenie înaltă, pe care Dumnezeu îi ține ascunși de ochii lumii și care se roagă neîncetat pentru mântuirea oamenilor. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre Duminica a Sfinților Părinți Atoniți. Muntele Athos rămâne, în ciuda provocărilor lumii contemporane, un simbol al credinței ortodoxe și al căutării neîncetate a lui Dumnezeu. Deși este tot mai vizitat de pelerinii și atins de influențele societății moderne, adevărata sa putere nu stă în zidurile mănăstirilor, ci în rugăciunea și viața de jertfă a monahilor. Atâta vreme cât această flacără duhovnicească va rămâne aprinsă, muntele Athos va continua să fie un loc al speranței și al renașterii duhovnicești, chemând fiecare credincios la pocăință, smerenie și apropiere de Hristos.